La începutul lunii iulie, în București, a avut loc cea de-a cincea ediție a Congresului Internațional Chimie pentru Patrimoniu, singurul congres de acest fel din întreaga lume. Din 2010, ChemCH promovează dialogul cu privire la rolul chimiei în studiul patrimoniului cultural, fiind organizat la fiecare 2 ani de Divizia de Chimie pentru Patrimoniu Cultural din cadrul EU-Chem, Societatea Europeană de Chimie, și reunește o comunitate interdisciplinară de chimiști, fizicieni, biologi, conservatori, restauratori, arheologi, în vederea unei abordări moderne a patrimoniului cultural.
Aceasta a cincea ediție a atins recordul absolut de participanți. Suntem peste 150 de participanți, inclusiv organizatorii, adică echipa noastră, din, nu aș ști să spun câte țări, dar aș ști să spun care sunt țările care au procentele cele mai ridicate de participanți. Italia, evident. Apoi, inclusiv China, un record de participare, sunt 6%. E foarte mult pentru acest congres. Olanda, foarte mulți participanți. Norvegia, foarte mulți participanți. Mulți participanți din Franța, dar era de așteptat. Mulți participanți din Republica Slovacia, și aici era de așteptat, deoarece colaborăm foarte bine cu o echipă de la Universitatea Tehnologică din Bratislava. Din Republica Cehă avem participanți din Turcia, din Singapore, din Statele Unite, din Mexic. Într-adevăr, am atins, să zicem așa, o recunoaștere la nivel internațional, cu toate că acest congres este un congres european al Societății Europene de Chimie și Științe Moleculare.
Toți aceștia sunt specialiști în domeniul restaurării, în domeniul patrimoniului.
Sunt specialiști în principal în chimie, în diverse ramuri ale chimiei aplicate protejării patrimoniului cultural. Sunt specialiști în, să zicem, nanomateriale sau noi materiale care se dezvoltă acum și care se testează pentru conservarea și restaurarea materialelor de patrimoniu. Specialiști în dezvoltarea de tehnici neinvazive pentru analiza materialelor de patrimoniu sau pentru analiza mecanismelor de deteriorare. Acesta este un lucru foarte important. Sunt specialiști în tehnici foarte noi, de exemplu chemometria. Chemometria este o tehnică absolut fantastică pentru că îți dă posibilitatea, după un studiu sistematic, să obții niște concluzii. E un fel de analiză statistică aplicată parametrilor obținuți prin metode chimice și cu tehnici chimice. Sunt tot felul de, să zicem, aplicații ale geneticii, ale imunologiei. Chimia pentru patrimoniul cultural este un fel de, să zicem, zonă limită în care pot converge toate tipurile, analiza diagnostică, noi facem diagnostic de tip rezonanță magnetică, deci analiza diagnostică, imunologia, genetica, totul poate contribui la a dezvălui un mic secret, un mic secret de fabricație, un mic secret de unde provine specia de animal, de plantă, de tehnica care s-a folosit. Deci există foarte multe posibilități.
În cercetare, chiar și atunci când nu te aștepți să descoperi foarte mult, chiar și atunci găsești ceva ce poate fi interesant și poate dezvălui secrete ascunse în tăcerea timpului.
Acum depinde și ceea ce ți se cere, pentru că noi lucrăm în strânsă colaborare cu conservatorii, restauratorii, cu arhiviștii, cu bibliotecarii, cu muzeografii, și fiecare dintre ei te întreabă cum aș putea afla lucrurile astea, de unde provine, cam care ar fost tehnica de fabricație, care sunt materialele, ingredientele folosite. Deci fiecare vrea să știe ceva, câte ceva. Dar și atunci, nu, am avut testamentul lui Marco Polo, care este la Veneția. Asta a fost un fel de provocare, pentru că numai cu tehnici neinvazive este dificil să reușești să obții informații foarte profunde. Cu toate acestea am reușit să aflăm câte ceva, știm care sunt speciile de animale din care au fost fabricate pergamentele, capră, au fost după aceea confirmate de analiza genetică. Am reușit să ne dăm seama, de exemplu, că la un moment dat pergamentul a fost lipit cu ceea ce noi numim aracet, deci am găsit urme de aracet.
Contemporan?
Contemporan, păi aracetul este o substanță chimică de sinteză, nu? Aparține secolului 20. Deci s-au găsit diverse intervenții. Din fericire, testamentul lui Marco Polo a rămas uitat într-o cutie împreună cu alte documente, și nu a avut foarte mult de suferit de pe urma intervențiilor. În schimb, în momentul în care a fost descoperit, s-au testat tot felul de metode, au încercat să-l netezească, au încercat să-l lipească pe un suport de carton, au făcut tot ce puteau să facă. Pergamentul însă are această capacitate de a rezista și de a se întoarce. Deci dacă nu-i produci o daună irreversibilă, el are capacitatea de a își reveni parțial.
Toate documentele de cancelarie de pe vremea lui Ștefan cel Mare, aflat în depozitul Bibliotecii Academiei Române, au trecut prin laboratoarele Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, pentru analize și monitorizări. Analiza de rezonanță magnetică nucleară, cunoscutul RMN, nu e doar o analiză foarte exactă pentru diagnosticarea umană, ci și pentru diagnosticarea bolilor pe care le pot căpăta pergamentele.
Cazuri celebre, de exemplu, toate documentele de cancelarie ale lui Ștefan cel Mare, care sunt în colecția Bibliotecii Academiei Române. Și aici am reușit să identificăm speciile de animal, sunt de toate, și oaie, și capră, și vițel. Ceea ce a fost cel mai interesant în acest caz a fost rezultatul analizelor de rezonanță magnetică nucleară. Acestea sunt analize absolut noi, avem nevoie să repetăm, avem nevoie să facem multe analize pe alte materiale asemănătoare pentru a putea trage o concluzie. Însă, noi avem o idee și anume, cu rezonanța magnetică nucleară putem să ne dăm seama și în cazul pergamentului și în cazul obiectelor din piele de cauza care a determinat deteriorarea și nu numai atât, de, zicem, secvența deteriorărilor. Asta este foarte important pentru că mecanismele de deteriorare sunt multiple. Uneori se întâmplă în secvență, alteori se întâmplă simultan, dar cu rezonanța magnetică nucleară reușim să înțelegem ce s-a întâmplat mai întâi. Deci putem să înțelegem care a fost ambientul în care au fost ținute și care a fost istoria de conservare a materialelor. Deci istoria lor de conservare. Documentul lui Ștefan cel Mare, cea mai mare, să zicem, pagubă care li s-a produs a fost aceea determinată de deshidratare. Asta înseamnă condiții de păstrare necorespunzătoare. Dar știm foarte bine că astea sunt documente pe care fiecare le păstra acasă. Sunt documente de împroprietărire, documente, deci erau documente personale. Și atunci, ca să le protejeze împotriva, eu știu, furturilor, atacurilor și așa mai departe, erau păstrate în făină, în nisip. Deci sunt toate medii care deshidratează foarte puternic. Deci le ascundeau în lada de făină.
Voi vă ocupați de studiul pergamentelor istorice. Acum, în zilele noastre, mai folosește cineva pergament?
Pergamentul este folosit în special pentru conservare-restaurare. Se mai folosește pergament în design. S-a folosit foarte mult la începutul secolului, în perioada Art Deco. Era un material foarte la modă, l-au redescoperit în perioada Art Deco, în special în zona, să zicem, mobilierului. Se mai folosește pentru instrumente muzicale și cam atât. Singurii care mai folosesc pentru scrierea de documente sunt englezii, Parlamentul englez încă mai scrie documentele pe pergament. În realitate nu le mai scrie pentru că este foarte scump să le scrii, le tipărește pe pergament. Dar este singura modalitate în care ești sigur că cel puțin 1000 de ani, de acum înainte, documentele vor rezista. În rest, pergamentul poate fi reinventat și reutilizat în viața de toate zilele pentru... Ideea noastră este, acum avem un proiect care se numește Pergamentul secolului 21, pentru obiecte de design, obiecte, accesorii, pergamentul poate fi reinventat, în sensul că noi știm că pergamentul pentru scriere trebuie să fie alb, opac, pergamentul transparent era un pergament cu defect, se arunca sau se transforma în gelatină, în adeziv, nu? Noi putem să facem pergament transparent. Îl greșim, cu bună voie, dar poate fi folosit în alte scopuri. Putem să facem pergament foarte rigid, pergament foarte flexibil. Se poate face orice, pergament colorat. Aici este o problemă de imaginație și de, să zicem, interacția producătorului cu designerul de obiecte.
O țară precum Austria, în care patrimoniul chiar este o moștenire a cărei valoare este recunoscută, prețuită și îngrijită, există un institut de știință și tehnologie chiar în cadrul Universității de Bele Arte. Acolo tradiția între artă și știință vine încă din secolul al XIX-lea, după cum aveam să aflu de la profesor Manfred Schreiner, prezent la cea de-a cincea ediție a congresului CHEMCH, Chimie pentru Patrimoniu.
The history of our institute
Istoria institutului nostru merge până în secolul al XIX-lea, când profesorii de la Academia de Arte au decis că studenții ar trebui să beneficieze de cursuri în știința materialelor. După cum bine știți, secolul al XIX-lea este cel în care au fost descoperiți noi pigmenți, pigmenți organici. Ei considerau că studenții ar trebui să știe ce este culoarea, cum este ea percepută și ce efecte are culoarea asupra oamenilor. Deci, noi avem cursuri obligatorii de acest gen încă din secolul al XIX-lea pentru toți studenții la Belle Arte. Iar studenții au examene pentru știința culorii și percepție, dar și de știința materialelor în artă. În același timp, noi ținem aceste cursuri și studenților din cadrul programelor noastre de restaurare-conservare, ca și pentru alte discipline interesate în investigațiile științifice, ca de exemplu istoria artelor, arheologia, dar și pentru filologie. Filologii studiază vechile manuscrise, codice scrise pe pergament încă din perioada medievală. Ei sunt interesați în acest suport pe care îl oferă știința pentru a citi manuscrisele, pentru a le putea interpreta prin diferite tehnici fotografice, prin suportul oferit de computer, chimie sau analiza materialelor. Deci știința în patrimoniul cultural, ca și în restaurare, oferă informații din ce în ce mai multe pentru disciplinele umanistice, pentru că sunt o sumedenie de posibilități pe care filologii, istoricii de artă sau arheologii și de asemenea conservatorii pot folosi pentru a obține informații de la obiect. Filologists, art historians, archaeologists and also conservators can use for getting information from an art object.
Care sunt acum tendințele în cercetare? Aș vrea să vă concentrați pe cele mai recente studii cu care vă ocupați în Institutul de Științe și Tehnologie din cadrul Academiei de Belle Arte din Viena.
The most important term which is used and which is also used during this conference is so-called non-destructive or non-invasive investigations.
Cuvântul cheie, care de altfel a fost și leitmotivul acestui congres, este investigație non-distructivă. Asta înseamnă că istoricii de artă, conservatorii, arheologii vor informații despre obiecte fără a recolta niciun fel de mostră materială din obiectul original. Ei vor să facă aceste investigații in situ, în biblioteci, în colecții sau chiar pe siturile arheologice. Deci toți cercetătorii care lucrează în acest domeniu se confruntă cu introducerea unor astfel de laboratoare în muzee sau în siturile arheologice, pentru că este foarte complicat să muți obiectele din colecții în laboratoarele noastre. Este dificil, de exemplu, să muți obiecte de artă din alte țări, cum ar fi Italia, România sau Grecia, către Germania sau Austria, pentru a le investiga. Acest lucru nu mai este posibil acum. Se întâmplă acum 50-60 de ani, dar în zilele noastre toate obiectele sunt păstrate în mediul lor de proveniență. Deci, nu se dorește o schimbare a climatului, ci păstrarea obiectului în mediul în care se află, pentru a executa analize non-invazive, non-destructive. Acesta este cel mai important lucru la ora actuală.
So we have to do non-invasive and non-destructive analysis. That's the most important thing, yeah?
Aș dori un exemplu reprezentativ de astfel de investigare.
We have one project. This is really an interdisciplinary project.
Avem acum un proiect interdisciplinar între filologii care studiază manuscrisele medievale și specialiștii în științele computaționale și chimiștii din institutul nostru. Ei vor duce instrumentele noastre în Biblioteca Națională din Viena și în Mănăstirea Ortodoxă din Rila, Bulgaria, dar și în Catedrala Sfânta Caterina din Egipt, pentru a face investigații chiar acolo, pentru a face documentare fotografică. Apoi, materialele înregistrate, firește, vor fi aduse acasă, unde se vor face evaluările și publicarea rezultatelor. Acestea vor fi publicate online, așa fel încât toată lumea de pe glob să aibă acces la ele. Deci este o schimbare majoră față de ce exista acum 50 de ani, pentru că acum filologii merg în bibliotecile mănăstirilor, aduc imagini și scriu cărți, astfel ca toată lumea să aibă acces la rezultatele investigațiilor făcute la universitățile de unde cercetătorii provin.
Her university and do also the evaluation of the results.